Hoentina aminao anatin'ny vaovao zao hariva izao fa mbola mitoy ny fanadidiana mahakasika ny raharaha Apollo 21 noho ny fangatahana nataon'ireo mpisolovavan'ny olona voaroroy hoy ny ministry ny fitsarana. Tokony ho latsaky ny 5,700 ny kilaon'ny lavanila maintso fitianan'ny mpanangom-bokatra amin'ny tantsa any Sava nanolotra vahaolana momba ny lavanila ny fitondrana. Vinavinaina mpidibola hatrany amin'ny 2,000 miliara ariary ny sehatry ny jona eto Madagasikara raha misy paikady matotra ampivoarana ity sehatra ity. Any ivelany kosa dia iovanarana ometany fiantsoana ny vondrona Facebook araka ny nambarany mpamorona azy omaly. Miaraba tomboka lasy tomboka vavy lalaina nalizara no anolotra ny vaovao Roland Ramanantsoa ny amin'ny teknika manasanao ary anaraka ny antsipiria ny vaovao eo amin'ny sehatry ny tsifandriam-pahalemana mahakasika ny raharaha afakana ankeriny izay nisy nahazovahana teo alohaloha teo tao anatin'ny taona vitsivitsy teo aloha teo dia hiakatra fitsarana manokana ho an'ny adeloka bevavy amin'ny herinandro ambony ny raharaha mahasaringotra ny lamasy ireo namany hoy ny ministry ny fitsarana. Mbola mitoy kosa ny fanadidiana mahakasika ny raharaha Apollo 21 izay tanatin'ny fikasana amonoana ny filohan'ny repoblika sy tompona andraikitra ambony eto amin'ny tany sy ny fanjakana noho ny fangatana nataon'ny mpisolovavan'ireo olona voaroroy hoy ny ministry ny fitsarana Olo Ranaivo.
Maro ireo vary mangatsika mahakasika ireo ranafana tato amin'ny firenena ka izy ireny aloha no atao laharam-pamehana ny fanafanganana raharaham-pitsarana hoy ny ministry Mikerlaza. Tsy maintsy izy kosa ny fitsarana manokana ho an'ny adeloka bevavy mialohan'ny fialan-tsasatry ny fitsarana amin'ny tapaka ny volana desambra izao. Momba ny raharaha Apollo 21 indray dia mbola misy ny dingana ara-pitsarana nataon'ny mpisolovava ireo voaroroy ka tsy maintsy misy ny fanadidiana izany aloha ny ministry ny fitsarana Mikerlaza.
Ny raharaha lamaha zany zao no mandeha amin'ity raha anisan'ny raharaha goavana raha ohatra ka zay no everisika mbola isy ny session de cour criminelle ordinaire zany hafa mandra-patonga ny vacances judiciaire amin'ny décembre izao a dia iny moa iarahantsika mahafantatra fa efa any amin'ny chambre d'accusation zany zay raharaha zay fa mbola nisy tsinona ny nina moa zany ny voie de recours nataon'ireo mpisolovava ny olona zay voaroroy amin'iny dossier Apollo 21 iny dia tsy moa tsy maintsy mbola mijery an'izay aloha zany chambre d'accusation zany hoe rehefa vita mihitsy ny fandiniana ny voie de recours nataon'ireo avocat zay betsaka dia zay zany vao afaka mijery ny procureur général ny cour d'appel hoe ovina ny ampiditran'izay raharaha zay a anatina session hitsarana azy.
Eo amin'ny tontolon'ny toekarena dia tsy tokony ho latsaka ny 5,700 ny kilaon'ny lavanila maitso hividianany mpanangom-bokatra amin'ny tantsa any Sava. Tokony raketina ofisialy ny vidy mba tsisy ny fanararotany mpanangom-bokatra na ny mpanondrana an'ny mpamboly izay tena miasa mafy ho ny filoham-pirenena. Nanolotra vahaolana momba ny lavanila moa ny fitondrana ka nampafantatra izany filohan'ny repoblika io arivo io nandritra ny fioanany tamin'ny vahoaka tao amin'ny kianjan'ny Sambava. Tsy maintsy tadiavina ny fomba ampiakarana ny vidy lavanila avy eto Madagasikara hoiatrany filoham-pirenena androany tany Sambava taorian'ny dinika teo amin'ireo mpandraharaha amin'ny lavanila notarian'ny ministry ny indostria sy ny varotra ary ny fanjifana Edgar Razafindrava sy ny sekretera mpanjakana miadidy ny zandarimarian-pirenena sy ny tomponandraikitra ny Sava mikasika izany omaly. Nabe azany olana nateraka ny valanaretana COVID-19 dia tsy maintsy hitadiavana vahaolana avokoa izy ireny hoiatrany filohan'ny Rajoelina ny jery fotiny etaetam-bahoaka sy ny olana iainany mponina ny Sava sy ny fijerena vahaolana manoloana ireny manko no antony dia ny delegasiona tariny any an-toerana hoiatrany filoha malagasy.
Efa nalevako taty ny ministra zay misehatry ny varotra zay misana manokana ny momba ny lavanila. Matotsika nanova ministra de misy zavatra lesoka tsy vita tao zany. Matotsika manova mpitantana de misy vina vaovao lalatsaina vaovao a zay ho apetaka zany. Tsy maintsy mijery, tsy maintsy mitady ny fomba rehetrarehetra ampiakarana amin'ny vidiny lavanitsika na ireo mpivarotra any fotony na ireo lalam-barotra ihany koa zay any ivelany satria ny lavanit dia tsy harenam-pirenena ho an'ny faritra tia Sava fa io no fototra lehibe zay mistabilize ny volatsika, mistabilize ny toekarenatsika ka zay ny tsy maintsy hoe ahitana vaaolana tsy maintsy ho apetraka. Minona reo ana fa za tsy hamonin'ny malagasy, tsy hamonin'ny mpamboly lavani nareo marary de marary ihany koa ary zay ny atongavako aty a ijery ny fampandrosoana, ijery ny vaaolana amin'izay zavatra rehetrarehetra.
Tany Sambava ny filoham-pirenena ka zavapita telo sosona nontokanana. Voalohany ny lalana Boulevard de l'Emergence nontokanana koa ny lalana vida béton sy auto-bloquant any Antaimby. Ny vahendrika tanteraka Sambava noho ny fahavitan'ny Boulevard de l'Emergence izay mirefy 8.7 metatra ka ny 7.7 metatra misy lalana andaniny roa na double voie. Lasa toerana tena mahafinaritra sy fitsangatsanganana miazona eny amoron-dranomasina raha toerana tena ratsy tokoa teo aloha hitondra fampandrosoana amin'ny lafy maro izany hoatra ny filoha malagasy.
Mitondra papasoa anova endry itia boulevard ty satria dia maro ny olona zay ampiasa azy na ny olotsotra na ireo mpitatitretana na ireo mpandraraha eto toerana eny fanampizantany aza dia mino a fa dia ampiasa amin'itia boulevard de l'Emergence itia avokoa.
Ankoatra izay dia fotodrafitrasa maro no atao any Sambava raha tsy tena efa tsy ny kianja mitafo ny kianja manara-penitra ny lalana Maman'i Dolores izay tena nitaraina mponina ka vita kehitriny ny Brown Police ny Hotel de Finance fa indrindra tsy maintsy hivitaina ny tribonaly any an-toerana satria tany amin'ny tranom-pokon'olona hatr'izay no nanaovana fitsarana tao Sambava. Androany dia notokana ny filoham-pirenena ny BCMM na ny Brao miadidy ny sora-pananana momba ny arena kibon'ny tany anamorana ny fampana raha an-dalàna ity sehatry ny arena kibon'ny tany ity. Ampirisihanao ny filoha malagasy ireo mpandraharaha madinika ireo mpitrandraka madinika mba hiditra amin'ny sehatra ara-dalàna hitrandraka ara-drariny ary azo alalana araka ny tokony ho isy andohetra fa indrindra tombony amin'izao ofisin'ny Brao BCMM izao ny fikarakarana ny taratasy mba tsy handeha lavitra ny antsiranana intsony ny olona ho hiatrany ny filoha.
Ny ampisiny zao fotodrafitrasa zao na ny BCMM dia fanomezana ny fahazaon-dalana hitrandraka ny arena kibon'ny tany zany hoe rehefa misy zany olona te hitrandraka ny arena kibon'ny tany aty amin'ny faritra tsy makany ratsiranana tsy makany Antananarivo intsony fa etry ihany eto amin'ity Brao ity dia manao an'izany fangatahana zany a ary mametraka an'izay rafitra sy ny fanomezana lalana izay. Izany dia ity Brao ity no mandray ireo fangatahana fahazaon-dalana rehetra hitrandraka ny arena kibon'ny tany na permininiera aty amin'ny faritra ame ihany koa ny fanomezan-dalana hitrandrahana na ny hoe autorisation exclusive de réservation de périmètre minier. Noho izany dia hiazakazaka ny fampandrosoana ny fitrandrahana arena kibon'ny tany ao anatin'ny mangarahara ary eo moa samyjery daholo eo amin'ny bianco tsy tokony hisy tsony kolokolo.
Ao anatin'ny tontolon'ny toekarena trany dia vinavinaina mpidibola trany amin'ny 2.5 miliara ariary ao amin'ny kitapom-bola mpanjakana ary amorina asatra amin'ny telo hetsy ny sehatry ny zona eto Madagasikara raha misy paikady matotra ampivoarana ity sehatra ity. Nambaran'ny ministry ny zona sy ny toekarena mangy izany androany nandritra ny fanokafana ny tsena be momba ny jono izay totosaina eny amin'ny lapa ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena eny Mahamasina mandritra ny telo andro ahitana ireo mpandraharaha sy ny fikambanana amin'ny sehatra amin'ny jono. Manan-karena an-dranomasina Madagasikara kara satria midadasika amin'ny faritra ranomasina tsy mifanaraka amin'izay nefa fanjifana ny hazan-drano eto amintsika raha tsy misy afa-tsy efatra faingoenina amby roapolo kilao isan'olona isan-taona izany raha toka valo amby folo kilao isan'olona isan-taona ny fanjifana any amin'ny firenena mandroso. Ny ministry ny jono sy ny toekarena manga Andriamatoa Mahatanty Paubert.
Manan-karena Madagasikara satria raha jerena ny velaran-dranomasina izay iadidiny Madagasikara na ny zone ekonomika exclusive dia mahatratra hatrany amin'ny 1,041,000 kilometre carré. Ny sisin-dranomasin'ny Madagasikara dia lava hatrany amin'ny 5,603 kilometre. Ny potentialité halieutikin'ny Madagasikara dia tafakatra hatrany amin'ny 200,000 tonnes par an. Raha jerena anisan'ny mpanjono amin'ireo sisin-dranomasina zany a dia tafakatra ny hoany amin'ny ray hetsy izay no mamelona olona hatrany amin'ny 5,000 sy ray tapitrisa. Mampidibola hatrany amin'ny 700 lavitrisa ariary io sehatry ny jono io a eto Madagasikara.
Somary variana tamin'ny jonan-dranomasina isika teto Madagasikara hatramin'izay nefa ampidibola betsaka kokoa ho antsika malagasy ny sehatry ny jono an-dranomamy raha voajary ireo toerana azo iompiana izany ho hiatrany ny ministra.
Manana antsika renirano izay amin'ny totaly manodidididina ny 70 hoany. Ny alavan'io a dia mahatratra ny 5,000 kilometatra. Manana antsika farihy izay mahatratra hatrany amin'ny 155,000 hectares eto Madagasikara. Raha vitantsika ny mivaloriser ny 100% an'izany plan d'eau continentaux izany a dia afaka manao famokarana hatrany amin'ny 100,000 tonnes ka hatrany amin'ny 150 7000 tonnes isantonnes. Zany rehetra zany rehefa avadika arabola manodidididina hatrany amin'ny 1200 milliards d'ariary isantonnes zany no vola tokony ampidiriny zany pêche continentale zany eto Madagascar ary afaka mamorona asa hatrany amin'ny ray hetsy na mihoatra ihany koa. Raha atambatra zany ilay vola miditra amin'ny alalan'ny jono an-dranomasina sy raha ohatra mampiroborobontsika ilay jono an-tanety ao amin'ny ranomamy zany dia mahatratra hatrany amin'ny 800 ka hatrany amin'ny 2000 milliards d'ariary anoany ny vola tokony hiditra eto Madagascar amin'izany fanambarana an'izany jono anankiroa izany. Ary afaka mamorona asa ihany koa hatrany amin'ny 2000 ka hatrany amin'ny 3000 asa.
Fa tsy afaka anondrana makamba any Eropa anenjika antsena ho an'ny fety farantaona ireo orinasa mpanondrana izany raha tsy voavahaingana ny olana izay mahatonga ny fitokonana ataon'ny autorité sanitaire aleotika izay sampandraraha eo anivo ministeran-jono misana fanomezan-dalana ny fanondranana ny vokatra an-dranomasina. Isany aran'izany ny orinasa Ozo Farmina izay mamokatra ny makamba bio manodidina ny 10% ny vokatra ity orinasa ity no aondrana any Eropa isaky ny farantaona kanefa izao mitsoka izao ny talelefitra anivon'ny Ozo Farmina Ramatoa Mariza Andriamampianina.
Ny olana sedrainay amin'izao fotoana izao dia ny grevin'ny ASH izay tsy hahafahanay mandefa ny vokatray en exportation tao anatin'ny fotoana maharitraritra izay zareo nanao grevy dia bloqué daholo ireo entana ireo nefany ny entana anenjika ny fivarotana ny makamba eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena izay vokatra anisan'ny tsara indrindra eran-tany izany ny vokatra avy eto Madagasikara indrindra moa fa tianay bioty dia bloqué tsy afaka manondrana rehefa tsy miala amin'ny farany volana oktobra izao izany nataontsika hoe début novembre ny vokatra dia tsy mahatratra ny tsena amin'ny fête de fin d'année noël sy ny novelance ny fin d'année any an-dafy nefa eo no plus de 50% amin'ny entanay no varotana dia amin'izay fotoana izay koa latsadanja be amin'ny firenena hafa Madagasikara nefa eo Madagasikara no tena manondritra ny vokatra tokony eo amin'ny 100-200 tonne tokony ahondranay satria tsy vokatra indray mandeha tsinona fa vokatra taloha loatra amin'izay izany tsy nisy fandroanana mihitsy. Ny sambo rahateo manana problème izay amin'ny fandalovan'ny sambo feeder hitondran'ireo vokatra ireo mandeha makany an-dafy noho ny problème eran-tany amin'izao fotoana izao dia kavitsina ny fandalovan'ny feeder dia mandalo ny feeder nefa izay tsy afaka mamokatra dia maty tanteraka ny vokatra dia bloqué eto Madagasikara. Izay izany mba mangataka mba izany hahita solution e mba hiverena ny ASH miverina miasa satria tsisy vokatra afaka mivoaka mihitsy raha tsy ny ASH no mamoaka azy. Zareo irery ny afaka manome autorisation ahafahan'ny mpanondrana mandefa entana any an-dafy.
Efa ao anatin'izay tontolo iraisam-pirenena izay ihany isika mahatsapa ny vondrona eropeanina fa voafetra ihany amin'izao fotoana izao ny tetibola ampiasaina eny anivo ministera isantsokajiny eto Madagasikara. Tsy mitazapotsiny noho izany fa manohitra ny fanohanan'ny fitondram-panjakana malagasy ny vondrona eropeanina. Nisy moandroan'ny fanoloran'ny fiara tsy mataho-dalana dimy hoan'ireo ministera isantsokajiny voakasika sehatra fambolena sy ny fiompiana ary ny jono ny ministera misana ny tontolo iainana ihany koa tafiditra indrindra anatin'ny fandarana sarindra izay misana fampandrosoana ireo sehatra ireo izao toana avy amin'ny vondrona eropeanina izao. Nambaran'ny masovoan'ny vondrona eropeanina miasa eto Madagasikara Giovanni Di Girolamo fa mitana andraikitra lehibe amin'ny fampandrosoana ny Madagasikara io ireo sehatra voakasika ny fanampiana ireo.
Ceci, c'est un geste, on peut dire, qui démontre que l'Union européenne est à côté de Madagascar. On essaye évidemment d'aider les pays à faire face à des défis importants et on est conscient que les secteurs agricoles, les secteurs de la pêche, de l'élevage sont très importants pour le développement du pays. Comme vous savez, bientôt, le président de la République voyagera à Glasgow pour la COP26. Dans lesquels on discutera la question de la lutte contre le changement climatique. Un élément important dans ce cadre, c'est évidemment la préservation de la forêt malgache, en particulier de la forêt primaire, et la réforestation du pays. Ça a comme objectif, évidemment, aider à lutter contre le changement climatique. Chaque forêt a un poumon vert, mais aussi est très important pour la sauvegarde des sols, la lutte contre l'érosion, etc.
Nambarany taleny Ibrahimsana fanampiana sy ny fiaramiasa avy any ivelany Rajoelina Hermandimy fa enan-kianja no tena ampiasana ireo fiara tsy mataho-dalana ireo.
Fantatsika moa izany hoe any amin'ny terrain ny tena hitana ny tena misy ny réalisation amin'ny projet tsirairay dia ireo fiara ireo izany araka ny nahitantsika anazy teo hoe fiara tsy mataho-dalana daholo ireo dia ilaina be ilay izy tena hoe tsy fohana hatrany amin'ny terrain farany any amin'ny zona farany alohany indrindra mihitsy anarahana tsara hoe tena mandeha marina ve le projet.
Mankasitraka ary mitsipaka ilay tolo-dalàna momba ny fanalanjaza ITG izay miteraka resabe eto amin'ny firenenany Antoko Arena. Namoaka fanambarana izy ireo androany nilaza fa an'Andriamanitra ny aina. Mitsipaka izany moa ny Antoko mba ho fitsinjovana sy fiarovana ny asina maha-olona, ny maha-malagasy ary ny mpiarabelona. Arena sy fanomezana avy amin'Andriamanitra ireny zanaka ireny, araka ny fotom-pinoana kristiana izay tsy mifanalavitra amin'ny fotom-pisaina malagasy ho hatrany ny Antoko. Isika malagasy rahateo izy ireo dia mametraka fa sarobidy ary tena zava-dehibe ny aina hatramin'ny zaza vao nitorotoroana izany hatramin'ny sokajy taona rehetra. Nitondra vahaolana sy fanentanana ihany koa ny arena manoloana fisiana tolo-dalàna toy itony mba hanabe ny isam-batan'olona eny amin'ny sehatra rehetra toy ny any an-tsekoly, fikambanana, eny amin'ny fiarahamonina sy ny any am-piangonana. Manentana ny raim-pianakaviana ihany koa izy itaiza hampafantatra ny tanora lahy sy vavy ny asan'ny fahadiovana alohan'ny idirana amin'ny fanambadiana, fa indrindra mba hanandratra avo sy tandro ny zoa mankasin'ny vehivavy hamaky tapony fonosana sy fototra ijoroany ny firenena. Nanao ny fanambarana moa ny Birao Nasionaly ny Antoko Arena. Any amin'ny faritra taorian'ny fandalovan'ny Prime Minister sy ireo ministra tompona andraikitra ny fandriam-pahalemana tany Menabe tamin'ny faran'ny herinandro teo dia nivoromaika ny OMC Mahabomorondava tamin'ny alatsinainy teo notarian'ny lehiben'ny komandy ny CIRGN Toliary sy ny mpiaradia aminy. Nasaina manokana ny solotenany vahoaka sy ireo sefokontany any Mahabo. Ny antony fivoriana moa entiny Bily any Morondava.
Raha iverenana ny zavanisy dia nisesisesy ny famonoan'olona fanapahan-doha amin'ny fomba feno abibiana tao amin'ny distrikan'ny Mahabo, kanefa tsy nahitany vahoaka fandraisana andraikitra avy amin'ny lehiben'ny OMC tao an-toerana. 20 andro no fepotoana nomeny lehiben'ny governemanta ahitam-baolana sy ampilamina ny faritra indrindra ny distrikan'ny Mahabo. Raha ho an'ny fivoriana nataony alatsiny 25 oktobra dia nilaza ny CIRGN Toliara fa tsitsitsy na iza olon-dratsy na iza ny ambadiky ny olon-dratsy tsy ny ambaamba ihany koa ny lehiben'ny komandy ny CIRGN Toliara raha nilaza fa mety ho amintsika mivory sy isika manatrika eto no misy lehibe ny ireo mpaniraka ny olon-dratsy. General de brigade Nixor Tsitambala:
olo manao ratsy io tsy raha olo baka ia, olo baka anatitsika ao avao, nareo mahay azy aby anie nareo io, olo baka Mahabo eto avao mamono olo amintsika eto manao ratsy eto, ary misy ny mpangiraka azy, ny mangiraka azy olo amintsika eto avao mamitikatsika eto, ary mety fagnatitsika reto avao koa fa tokony tonga saina tsika ty fitiavagna olo ity, fitiavagna ambiasa io apetra amindragnahary ny fiaitry, fa ka mety nareo reberebenolo fahatany amin'io resaka ambiasa io, io famakialo olo isan-karazany mangalataolandrasatsika iaby io, tsy toetsaintsika tamalagasy zao fa fagnakorotana saintsika aby io, ambaramareo ia olo raty io, io fanaovana risoriso avao manimba antanatsika toy io. Zahay zany manompo zao zay tompano filaminana dia hanao savahao ao hitatsika io isagnambadika ao, ka mila saitsika manao fanamitsika tsy ifamadikitsika.
Ho an'ireo olobe an-tana kosa dia nitodika manokana ary nivantana avy atrany tamin'ny lehiben'ny distrikan'ny Mahabo ny afatra napetraka izy ireo amin'ny mahalehiben'ny OMC Mahabo azy izay arahantsika toy izao:
laha nisy COVID igny teto Mahabo voafehiny OMC fahavalo tsy hita maso, voafehindreo hananzao fahavalo hita maso tsy voafehy gagany zahay eto, ka mba mangataka anao le lehiben'ny distriky ka mitavozavoza le iha jereo zahay vahoaka anao omeo baiko na ny commandant d'unité 509 zany, na ny commissaire de police zany, na ny commandant brigade etseo reo fa zahay vahoaka vonina hagnampy laha nareo manentaranay.
Bily mampita ny vavoara de fanasina diosezy Morondava ho an'ny radio Don Bosco.
Any amin'ny faritra trany nidina tany amin'ireo kômina sy fokontany nametrahana fotodrafitrasa ho enti manamafy ny ady amin'ny tazomoka ny ekipany USAID Madagasikara sy ny sampandraran'ny fahasalamam-bahoaka any amin'ny faritra Diana nanomboka tamin'ny alatsinainy teo hatramin'ny omaly alakamisy distrika efatra anatin'ny faritra moa ny tena mbola ahitana olona marary ny tazomoka ny Diana tsy ao anatin'izany antsiranana voalohany. Ary Nara Manantso:
raha ny distrika ny antsiranana voalohany dia efa tafiditra amin'ireo distrika 8 manerana ny Madagasikara tsy ahitana intsony ny tazomoka, fa ireo olona marary avy any ivelan'ny distrika no tonga mitsabotena eto, na koa ireo avy miala sasatra na koa mipetraka maharitra ny ivelan'ny distrika. Araka izao fijoroana vavolombelona nataony ity raim-pianakaviana iray tao Cap Diego ity, izy izay manana zanaka avy tratran'izay tazomoka izay.
Zaza dia tsy teto nazahoan'le tazo fa nanao vakansy tany Ambilobe zany zay narary izy navy,
fa narary amizay izy dia nindesina tany alopitaly dia nahazo aody maimaimpoana dia nahazo lay maimaimpoana zay tegna natahotra zay tamin'le zaza narary satria efa sahirana be zany zay tamin'le aritina raha tsy talopitaly zany zay dia tsy avotra ny zanaka lafy la fièvre zegny ny atombon'le aritina raha fa la fièvre zegny izy dia namezanay parasetamol dia tsy mihataka zegny le la fièvre tany alopitaly amizay zany nahasitrana azy
hamafisina manoloana izany dia atao ato amin'ny faritra diana amin'ny alalan'ny fiarovana fandraisana ny tanana sy fanomezana fanafody ny marary eo ihany koa ny fitsiriana ireo moka mpamindra tazo ary ny ezaka atao amin'ny fanafoanana tanteraka ny tazo moka izay indrindra no antom-pisian'ny tetikasa Vector Link Access Impact ary Impact Malaria izay vatsian'ny USAID vola aty amin'ny faritra diana harinara manantsoa ekara radio fagniry Diogo Suarez ho an'ny radio Don Bosco
toy izao ny vaovao ivelany azo lehibe antsoina hoe EPCA amin'ireo fivalom-boroapolo metatra no atao azony velo eo amin'ny kianja masindapiran'ny Vatican mitontonty avy any Andalo tanàna kely iray any avaratra Italia izy io hotanterana ny zoma 10 desambra amin'ny fefaran'ny tolakandro ao anatin'ny fanajana ireo fepetra isoroana ny fiparitahany ivalana aretina COVID-19 fa ny fitokanana izany azony velo lehibe izany ho arehitra avokoa amin'ny fotoana io ireo jiro maro loko mandravaka azy sy ny tranonomby miaraka aminy hitarika ny fotoana amin'izany monseigneur Fernand do Alzaga filoan'ny fitantanana ny tananan'ny Vatican ijanona eo amin'ny kianja io hatramin'ny alahady 5 janoary atsiarovana ny nanaovana batemen Jesoa ny famaranana fety noely ireo tranonomby sy azo noely ireo mitsidika ofisialan'i Grèce farany anio ny chancelaire allemande Angela Merkel fitsidiana ionany amin'ny tompon'andraikim-panjakana ankehitriny any an-toerana somary mangatsiaka moa ny fifandraisany eo amin'ny ramatoa Merkel sy ny fitondrana grika taorian'ny fitakin'ity chancelaire allemande ity tamin'ny premier ministre grika teo aloha George Papandreou ny tsy maintsy hampiarany Grèce ny politikan'ny fitsitsiana noho ny krizy ara-toekarena tany amin'ny fiandohan'ny taona 2020 farandeha iovanarana hometany fiantsoana ny vondrona Facebook araka nambarana andriamatoa Mark Zuckerberg mpamorona azy omaly tsisy fiovana kosa nefa ny anaran'ireo tambazotra sosialy izay miray vondrona aminy toy ny Instagram ny WhatsApp ny Messenger marika fantarana metany tare marika valo matory zany hoe maneho ny tsy misy fiafarana ny infini amin'ny taranja matematika ary miloko manga izy io maneho ny hoavy ny internet sy ny meta hoy ity iray ny Facebook ity natao akanalesona hoiatrana andriamatoa Mark ny olana samihafa no sedrainy Facebook teo aloka isan'ny antony nanovana azy ho meta misaotra anao manaraka hatrany ny vaovao eto amin'ny RDB dia izay ihany koa no ametrahana ny mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray